Vechidiki vanobvunza kuti ndingaita sei kuti vabereki vangu vavimbe neni? Zvaunofanira kuziva, kana ukaratidza kuti vakavimbika, vabereki vako vachavimbawo newe. Kuteerera vabereki vako kwakafanana nekubhadhara chikwereti chaunenge watora kubhengi. Kana ukaratidza kuti vakavimbika, uchawedzera kuvimbwa newe. Zvinotora nguva kuti vabereki vako vazovimba newe. Unofanira kutanga waratidza kuti uri munhu anoziva zvaanoita kuti vabereki vako vawedzere kukupa rusununguko. Nyaya yakaitika.
Pandaiyaruka, ndainyatsoziva zvaidiwa nevabereki vangu, saka ndainyepedzera kuvateerera asina urweseri ndichiita zvandinoda. Izvozvo zvakaita kuti vabereki vangu vasavimba neni. Ndakazoona kuti kana usina kuvimbika haupiwi rusununguko. Kana uchida kuti vabereki vako vavimbe newe, unofanirawo kuva akavimbika. Craig.
Zvaunogona kuita. Taura chokwadi kunyange pazvinenge zvakaoma. Munhu wese anombokanganisa. Asi ukanyepa uchiedza kuvhariridza, zvinoita kuti vabereki vako vasatombokuvimba. Asi kana vachiziva kuti unotaura chokwadi uye unobvuma paunenge wakanganisa, vachaona kuti wakura. Izvozvo ndizvo zvinoita kuti vavimbe newe.
Kukanganisa handiko kunoita kuti vabereki vako vasakuvimba, asi kuedza kuvharidza zvaunenge wakanganisa ndiko kunoita kuti vasakuvimba. Ana.
Bhaibheri rinoti, tinoda kuva vakatendeseka muzvinhu zvose. Vahebheru 13:18. Zvekufunga nezvazvo. Vabereki vako pavanokubvunza kwauri kuenda nezvauchanoita ikoko, unotaura chokwadi here kana kuti unosiyirira zvimwe? Ratidza kuti unoziva zvauri kuita. Teerera mitemo yese yaunopiwa. Ita basa rako repamba paunongoripiwa. Bata nguva. Usamirira kuudzwa kuti uite homework. Svika pamba nenguva.
Kana vabereki vako vakakubvumidza kunotamba neshamwari dzako, vokuti 9 o'clock dzemanheru dzinofanira kuchaiwa dzoka, iwo uzodzoka zvako na 10:30, haungatarisiri kuti vazokubvumidza zvekunotamba neshamwari dzako. Ryan.
Bhaibheri rinoti, mumwe nomumwe achatakura mutoro wake. Vagaratia 6:5. Zvekufunga nezvazvo. Vabereki vako vanokuziva here semunhu anobata nguva, anoita mabasa epamba achipedza, uye anoteerera mitemo yavo kunyangwe yausingafariri? Iva nemwoyo murefu. Kana wakamboita zvinhu zvakaita kuti vabereki vako vasakuvimba, zvichatora nguva kuti vakuvimbezve. Mirira.
Pandakanga ndati kurei, ndairwadziwa chaizvo kuti nei vabereki vangu vachiri kundirambidza kuita zvimwe zvinhu. Handina kuziva kuti kukura muzera kwakasiyana nekukura mupfungwa. Ndakakumbira vabereki vangu kuti vandipe mukana wekuvaratidza kuti vanogona kuvimba neni. Zvakatora nguva asi zvakashanda. Ndakadzidza kuti kukura handiko kunoita kuti uvimbwe newe, asi kuti zvaunoita. Rachel.
Bhaibheri rinoti, rambai muchizviedza kuti muone kuti makadini. 2 Korinde 13:5. Zvekufunga nezvazvo. Kuti vabereki vako vakuvimbe, zvii zvaungaita kuti uratidze kuti wakavimbika? Zano. Edza kubata nguva, kupedza mabasa epamba, kudzoka kumba nenguva kana kuti zvimwewo. Udza vabereki vako kuti unoda kuita zvavanokuudza. Wovabvunza kuti ndezvipi zvimwe zvavanoda kuti uite kuti vakuvimbe. Chibva washanda nesimba kuti utevedzere zano reBhaibheri rekuti, bvisai unhu hwekare hunotsinhirana newaimbova mufambiro wenyu. VaEfeso 4:22. Nekufamba kwenguva, vabereki vako vachaona kuti uri kuchinja. Zvinotaurwa nevezera rako.
Kana vabereki vako vakupa rusununguko rwekuita zvimwe zvinhu, chirega kubva warasa muswe. Gara uchivaudza zviri kuitika muupenyu hwako. Teerera mazano avanokupa. Vakaona kuti uri kuita zvisarudzo zvakanaka, vachawedzera kuvimba newe. Febi.
Unotofanira kushanda nesimba kuti vabereki vako vavimbe newe. Kana vasingakuvimbi, panenge paine chiri kuita kuti vadaro. Pavanozokuvimba, vanenge vasiri kungozviitira kuti ndizvo zvaunotarisira kuti vaite. vanenge vaona kuti vaokwanisa kuita zvisarudzo zvakanaka. Kayo.
Gara uchiudza vabereki vako chokwadi, uye uchikurukura navo. Usamirira kuti vaite zvekukubvunza zvinenge zvichiitika kwauri. Vaudze zvese. Kana ukadaro, vachatanga kuvimba newe. Kotlan.
Usamirira kutumwa kuita mabasa epamba, uye ita kunyange zvimwe zvavanenge vasina kukuudza. Svika pamba nenguva. Kana uchida kuti vabereki vako vavimbe newe, varatidze kuti wakavimbika. Rachel.